Φτάσαμε με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί μας αδελφοί, στην τελευταία ομιλία της φετινής χρονιάς, στις οποίες ομιλίες ερμηνεύουμε το σύμβολο της πίστεως. Μέχρι τώρα ερμηνεύσαμε τα 4 σχεδόν από τα 12 άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Είμαστε λοιπόν στο 4ο άρθρο, το οποίο λέει για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό ότι σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο πάθος του Κυρίου, στο σταυρικό θάνατο και στην ταφή του. Αναφέρεται όμως κατ' επέκταση και στην εισάδου κάθοδον. Ο Χριστός, όπως έχουμε πει, αφού ολοκλήρωσε καταρχήν το προφητικό ή διδακτικό του έργο, αφού δηλαδή κήρυξε για 3 χρόνια στους ανθρώπους και τους αποκάλυψε όλες τις αλήθειες περί Θεού, περί κόσμου, περί ψυχής, περί μεταθανατίου ζωής κλπ, έρχεται τώρα ως μέγας αρχιερεύς να προσφέρει την υψίστη θυσία του ιδίου του του εαυτού, ώστε δι' αυτής να απαλλάξει τον άνθρωπο από την ενοχή και το βάρος της αμαρτίας, να τον συμφιλιώσει και να τον ειρηνοποιήσει με τον Θεό και να τον επαναφέρει εις το αρχαίον κάλος, την πεσμένη εικόνα του Αδάμ να την αναστηλώσει, να την ανορθώσει και πάλι. Με τη θυσία του ο Κύριος απέδειξε την άπειρη αγάπη του στον άνθρωπο, αφού έχισε το αίμα του και πρόσφερε τη ζωή του για μας, που με τις αμαρτίες μας ήμασταν εχθροί του Θεού. Πολλές φορές θαυμάζουμε τα μεγαλεία του Θεού και την αγάπη του Θεού μέσα στο φυσικό κόσμο και βλέπουμε όλα αυτά τα κάλλη της φύσεως, αυτή την ποικιλομορφία των όντων που μας περιβάλλουν. Δεν είναι μονότονος, αδελφοί μου, ο φυσικός κόσμος, είναι ποικιλόμορφος. Εκατομμύρια είδη υπάρχουν από ζωντανούς οργανισμούς και εκτός από αυτούς υπάρχουν και τόσα άλλα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας. Γιατί τα έκανε άραγε αυτά ο Θεός? Ένα ερώτημα που βάλουν πολλές φορές τα παιδιά όταν εκεί στην κατασκήνωση κάνουμε μια ξενάγηση στον έναστρο ουρανό είναι: γιατί ο Θεός να κάνει τόσα πολλά αστέρια? Τι χρειάζονταν τόσα πολλά και για ποιον τα έκανε? Είναι δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων τα αστέρια του ουρανού. Η απάντηση είναι ότι τα έκανε για τον άνθρωπο. Και αμέσως τα παιδιά διερωτούνται: για τον άνθρωπο, για μας έκανε τόσα πολλά αστέρια? Σαν να λένε: τι είμαστε εμείς και χρειαζόμασταν τόσα αστέρια και τόσα όμορφα πράγματα τα οποία έπλασε ο Θεός για να μας ευχαριστήσει. Και τους λέω, ποιο είναι το σπουδαιότερο? Το ότι ο Θεός έκανε τόσα αστέρια και τόσα όμορφα πράγματα γύρω μας, ή το ότι κατέβηκε από τον ουρανό στη γη και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας? Ασφαλώς το δεύτερο είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ καταπληκτικότερο. Ας μην λοιπόν απορούμε γιατί ο Θεός έπλασε όλο αυτό τον τεράστιο, τον μέγα φυσικό κόσμο, τον άπειρο που βλέπουμε γύρω μας, με τα θαυμαστά κάλλη και τους μηχανισμούς του, τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας ένα μεγαλύτερο θαύμα, μια μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού, το ότι έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για μας. Ακόμα, αδελφοί μου, όπως είπαμε την περασμένη φορά, με την θυσία του ο Κύριος έδειξε την δικαιοσύνη του, η οποία προέβλεπε θάνατο στην αμαρτία. Ο Χριστός ανάλαβε να σώσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, παρόλο που ο ίδιος υπήρξε αναμάρτητος, και να θυσιαστεί για αυτές. Η θυσία του ως θυσία όχι ενός απλού ανθρώπου, έστω και αναμαρτήτου, αλλά ως θυσία θεανθρώπου, ήταν ικανή να δικαιώσει και να απαλλάξει από την ενοχή και να αθωώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όλους τους ανθρώπους της γης, όλον τον Αδάμ, όπως λέει ένα τροπάριο. Ακόμα με τη θυσία του, εκτός από την αγάπη και τη δικαιοσύνη του, απέδειξε την σοφία του, αφού, όπως είπαμε, κατάφερε να εξαπατήσει τον διάβολο, παρουσιάζοντας εξωτερικά την ανθρωπίνη φύση του, κάτω από την οποία όμως κρυβόταν η θεότητα με την οποία τον συνέτριψε. Τέλος, φανέρωσε την δύναμή του, με την οποία έσωσε όλο το ανθρώπινο γένος, αφού το ελευθέρωσε από την τυραννία του διαβόλου, τον πόνο, την φθορά και τον θάνατο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι με τη σταυρική θυσία του Χριστού συνδυάστηκαν άριστα και εκδηλώθηκαν τέλεια τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά: η αγάπη, η δικαιοσύνη, η σοφία και η δύναμη του Θεού. Ερχόμαστε σήμερα στο θέμα που θα μας απασχολήσει κυρίως. Ένα πρόβλημα το οποίο απασχόλησε στην εποχή των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, ήταν ένα ερώτημα. Σε ποιον πρόσφερε την θυσία του ο Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς? Υπήρξαν κάποιοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και λόγοι οι οποίοι ισχυρίζονταν και πίστευαν ότι ο Χριστός πρόσφερε θυσία τον εαυτό του στον διάβολο για να μας εξαγοράσει. Έτσι είχαμε πει ότι έπρεπε να εξαγοράσει το ανθρώπινο γένος με το αίμα του, και έλεγαν αυτοί ότι την πρόσφερε στον διάβολο. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας σπουδαίος, βέβαια κατά τα άλλα και σοφός συγγραφέας, ο Οριγένης, αλλά είχε και αιρετικές διδασκαλίες τις οποίες καταδίκασε η Εκκλησία μας. Έλεγαν λοιπόν ότι πρόσφερε την θυσία του στον διάβολο για να μας ελευθερώσει από την τυραννία του. «Μη γέννητο», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «να δεχθούμε κάτι τέτοιο». Ο διάβολος κρατούσε βέβαια κάτω από την τυραννία του τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά τις κρατούσε κατά παραχώρηση Θεού, όχι γιατί ήταν δικές του οι ψυχές μας και τις είχε υπό την κατοχή του. Απλώς τον άφησε ο Θεός, όπως έκανε και στην περίπτωση του Ιώβ, να κρατάει τις ψυχές των ανθρώπων δέσμιες. Ουσιαστικά δεν του ανήκαν βέβαια. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ξεκάθαρα στην προς Εφεσίους επιστολή του τα εξής πάνω στο θέμα που μας απασχολεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο στίχος 2: «Περιπατείτε», λέει, «εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς. Να ζείτε», λέει, «αγαπημένοι μεταξύ σας», λέει στους χριστιανούς, «όπως και ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπερημών και παρέδωσε τον εαυτό του για μας προσφοράν και θυσίαν το Θεό εις ως μην ευωδίας». Πρόσφερε, λέει, τον εαυτό του σαν προσφορά και θυσία στον Θεό εις ως μην ευωδίας. Βλέπετε, στον Θεό πρόσφερε τη θυσία, όχι στον διάβολο. Και ο ίδιος ο Απόστολος πάλι στην προς Εβραίους επιστολή του επαναλαμβάνει με άλλα λόγια την ίδια αλήθεια, λέγοντας: «Ήγαρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεως ραντίζουσα τους κεκινωμένους, αγιάζει προς την θησαρκώς καθαρότητα». Δηλαδή, αν το αίμα των τράγων και των ταύρων που έσφαζαν και πρόσφεραν θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη καθαρίζει αυτούς που έχουν ακαθαρσία νομική, τα είχαμε εξηγήσει αυτά, πόσο μάλλον, λέει, το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμωμον το Θεό, έτσι, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεό ζώντη. Και πάλι λοιπόν ο Απόστολος λέει εδώ, για να μην το ερμηνεύουμε λέξη προς λέξη, ότι ο Χριστός μας πρόσφερε τον εαυτό του θυσία στον ουράνιο Πατέρα. Αυτός ήταν ο αποδέκτης της θυσίας. Βεβαίως, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το λαμβάνει ο πατήρ το αίμα του Υιού του όχι γιατί το ζήτησε, ούτε γιατί το είχε ανάγκη. Δεν αρέσκεται ο Θεός με αίματα. Θυμάστε, στην αναφέρει εκεί την θυσία του Ισαάκ. Είπε μεν στον Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του για να τον δοκιμάσει, όχι γιατί θέλει αίμα ανθρώπου ο Θεός. Ποτέ δεν ζήτησε ανθρώπινο αίμα ο Θεός. Γι' αυτό μόλις έδειξε την πίστη του ο Αβραάμ και πήγε να θυσιάσει το παιδί του, στοπ, το σταμάτησε ο Θεός. Του λέει: «Μην προχωρήσεις, δεν θέλω να κάνεις αυτό το τη θυσία που ετοιμάζεσαι να κάνεις». Και του πρόσφερε άλλο κρυάρι εκεί πέρα να θυσιάσει. Δεν λαμβάνει λοιπόν ο πατήρ το αίμα του Υιού του γιατί το είχε ανάγκη, αλλά δια την οικονομία, για να εκπληρωθεί δηλαδή το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου και επειδή έπρεπε να αγιαστεί ο άνθρωπος από την ανθρωπίνη φύση του Θεού. Ένα άλλο θέμα επίσης που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Χριστός έπαθε πραγματικά, κατά αλήθειαν, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, υπέρ πάντων των ανθρώπων. Αν το πάθος και ο θάνατος του Χριστού δεν ήταν αληθινά, δεν θα ήταν πραγματικότητα η σωτηρία μας. Γιατί και εδώ υπήρξαν κάποιοι που είπαν ότι φαινομενικά έπαθε ο Χριστός, εικονικά. Δεν είναι εικονικά, ήταν πραγματικό το πάθος του Κυρίου μας. Πόνεσε πραγματικά ο Χριστός. Δεν ήταν ψεύτικος ο πόνος του. Δεν φαινόταν εξωτερικά ότι πονούσε και από μέσα δεν πονούσε. Πονούσε ο Χριστός και σωματικά και ψυχικά. Ήταν λοιπόν το πάθος του αληθινό και πραγματικό. Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα, τα τονίζουμε επιγραμματικά, γιατί πρέπει μέσα στη σειρά να τα πούμε όλα, έστω και με λίγα λόγια, γιατί είναι όλα σημαντικά. Ένα άλλο λοιπόν σπουδαίο θέμα που τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ότι ο Χριστός έπαθε κατά την ανθρωπίνη του φύση. Έπαθε ως άνθρωπος, όχι ως Θεός. Ως Θεός είναι απαθής. Ο Θεός δεν πάσχει, δεν υποφέρει ο Θεός, ως Θεός, η Θεία Φύσης δηλαδή. Ο Χριστός λοιπόν κατά τη διάρκεια του πάθους του έπαθε ως άνθρωπος και η Θεότης απαθής διέμεινε, όπως λέει και κάποιο τροπάριο της Εκκλησίας. Διότι πάθος σημαίνει τροπή, σημαίνει κάποια αλλαγή, σημαίνει κάποια μεταβολή. Αλλά η θεότητα όμως είναι άτρεπτη, είναι αναλύωτη και δεν μπορεί να υπομείνει πάθος. Ενώ η ανθρωπίνη φύση, παρότι εθεώθη με την υποστατική ένωση, εν τούτης κατάκραση κατάβαση έγινε παθητή. Λέει ένα από τα ωραία τροπάρια του κανόνας που ψάλουμε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής: «Ή γάρ και πέπον θέσου τη σαρκός ηχοϊκή ουσία, αληθεώτης απαθής διέμεινε». Δηλαδή, παρόλο που έπαθε η σάρκα σου, η ηχοϊκή ουσία τη σαρκός σου, δηλαδή το σώμα σου, όμως η θεότητα έμεινε απαθής. Δεν έπαθε η θεότητα. Μια άλλη εξίσου σημαντική αλήθεια είναι ότι η θεότης του Χριστού έμεινε ενωμένη και με το σώμα και με την ψυχή του αφού απέθανε. Ξέρουμε όλοι μας, είναι βασική αλήθεια της πίστεώς μας, ότι με τον θάνατο του ανθρώπου χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Και το μεν σώμα οδηγείται στον τάφο, όπου διαλύεται, όπως όλων μας κάποια μέρα το σώμα θα διαλυθεί, η ψυχή όμως δεν διαλύεται, είναι αθάνατη και πηγαίνει στον Άδη, πηγαίνει τώρα στο χώρο αναμονής, όπου περιμένει την τελική κρίση. Στην περίπτωση του Κυρίου μας, αδελφοί μου, και θέλω να το προσέξετε και όλοι μας να το μάθουμε αυτό το πράγμα όσοι δεν το γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος, δηλαδή είχε σώμα και ψυχή όπως και εμείς. Επιπλέον όμως ο Χριστός είχε μέσα του και την θεότητα. Δεν ήταν μόνο σώμα και ψυχή, ήταν και η θεότητα μέσα σε αυτόν ενωμένη. Όταν λοιπόν πέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, χωρίστηκε η ψυχή του από το σώμα του. Έφυγε η ψυχή του και πήγε στον Άδη. Και το σώμα του το αποκαθήλωσαν ο Νικόδημος μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και το ενταφίασαν στον τάφο, όπου έμεινε για τρεις μέρες όπως ξέρουμε. Τι έγινε τώρα η θεότητα, που είπαμε ότι είναι το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη φύση του Χριστού, η Θεία Φύση. Κατά τη διδασκαλία λοιπόν των Πατέρων και όπως φαίνεται από την Αγία Γραφή, η θεότης, αδελφοί μου, έμεινε ενωμένη. Με ποιο, με το σώμα ή με την ψυχή? Και με το σώμα και με την ψυχή. Όχι μόνο με την ψυχή, αλλά και με το σώμα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το σώμα του Χριστού έμεινε στον τάφο τρεις μέρες, αλλά δεν είδε φθορά. Δεν έλειωσε το σώμα του Χριστού. Δεν άρχισε να μυρίζει. Γι' αυτό και οι καημένες οι μυροφόρες, μη ξέροντας αυτό, πήγαν να ρίξουν μοίρα στο σώμα του Χριστού μας την ημέρα της Αναστάσεως, νομίζοντας ότι όπως όλων των νεκρών τα σώματα θα άρχισε και αυτό να αποδεί δυσοδεία. Και πήγαν να ρίξουν αρώματα για να σπάσουν αυτή την δυσοδεία. Όμως το σώμα του Χριστού δεν γνώρισε διάλυση και διαφθορά και λιώσιμο και δυσοδεία. Γιατί? Διότι με το σώμα του εξακολουθούσε η θεότητα να είναι ενωμένη με το νεκρό σώμα που ήταν στον τάφο. Αλλά εξίσου όμως ενωμένη ήταν η θεότητα και με την ψυχή που πήγε στον Άδη. Η ψυχή που κατέβηκε στον Άδη για να ελευθερώσει όλες τις ψυχές, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έζησαν μέχρι τότε, ήταν η ψυχή του Χριστού, όχι ψυχή ενός απλού ανθρώπου όπως η δική μας η ψυχή, αλλά ψυχή τεθεωμένη, ενωμένη δηλαδή με την θεότητα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Αν και πέθανε λοιπόν ως άνθρωπος και η Αγία του ψυχή χωρίστηκε από το άχραντο του σώμα, όμως η θεότητα έμεινε ενωμένη και με τα δύο», και με τα δύο, και με το σώμα δηλαδή και με την ψυχή, χωρίς πάλι να διαιρεθεί η μία υπόσταση σε δύο, ώστε ή και τοπικός η ψυχή του σώματος και χώριστο, αλλιποστατικός δια του λόγου ίνωτο», λέει επιλέξει ο Άγιος. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι το σώμα του Χριστού δεν είδε διάλυση μέσα στον τάφο, όπως το σώμα του Λαζάρου, θυμάστε, που είπε ο Χριστός να το βγάλουν έξω και η αδελφή του λέει πώς να το βγάλουμε αφού είναι τετραήμερος και ήδη όζει, μυρίζει. Για αυτή την αλήθεια πάλι ένα ωραίο τροπάριο του κανόνα, του ιδίου κανόνα της του Μεγάλου Σαββάτου λέει: «Ιγάρ σάρξ σου διαφθοράν ούκι δε δέσποτα, ουδέ η ψυχή σου εισάδου ξενοπρεπώς εγκαταλέληπτε». Δηλαδή η σάρκα σου, το σώμα σου δεν είδε φθορά, δεν έλειωσε μέσα στον τάφο, αλλά ούτε και η ψυχή σου εγκαταλείφθηκε δεμένη στα τάρταρα του Άδου, επειδή είχε την θεανδρική θεότητα ενωμένη μαζί της. Έρχομαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ο Χριστός δεν λύτρωσε τον κόσμο μόνο από το σκοτάδι της αγνίας και της πλάνης με τη διδασκαλία του, αλλά το λύτρωσε και από το βάρος της αμαρτίας με τη θυσία του. Το αίμα του έγινε λύτρο για να εξαγοράσει ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Το έχουμε πει νομίζω δεκάδες φορές αυτό και όλοι το έχουμε αντιληφθεί, ότι έχισε το αίμα του ο Χριστός, παρέδωσε τον εαυτό του θυσία για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες. Ο Χριστός μας εξαγόρασε κατά τον Απόστολο Πέτρο όχι με χρυσάφι ή ασήμι ή φθαρτούς θησαυρούς, αλλά με το τίμιο του αίμα που έχησε στο σταυρό για τη σωτηρία μας. Ο Κύριος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, έγινε εκτός από μέγας διδάσκαλος, έγινε και μέγας αρχιερέας, που τέλεσε την υψίστη θυσία του αναμαρτήτου εαυτού του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Για το έργο αυτό του Χριστού ως μεγάλου αρχιερέως αναφέρει πάρα πολλά, αγαπητοί μου, αυτή η προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που είναι πολύ δυσνόητη και είναι δυσνόητη για μας τους χριστιανούς του 20ου αιώνα, γιατί είναι γραμμένη για τους Εβραίους, για τους εξιουδαίων χριστιανούς, για αυτούς που πίστεψαν στο Χριστό και προηγουμένως ήταν Εβραίοι και ήξεραν όλα τα σχετικά με τις λατρείες, με τις θυσίες που έκαναν την εποχή εκείνη, τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε σήμερα, γι' αυτό και μας φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Αν όμως ξέρει κανείς μερικά σημεία βασικά, μπορεί πιο εύκολα να τη μελετήσει και να την κατανοήσει την προς Εβραίους επιστολή. Αλλά και στους ψαλμούς του Δαβίδ και συγκεκριμένα στον 101ο ψαλμό αναφέρει το Θεόπνευστο κείμενο ένα λόγο προφητικό που χρειάζεται ερμηνεία, αδελφοί μου. Τον ακούμε αυτό τον λόγο, αυτό τον στίχο του ψαλμού: «Να ψάλετε ως εισοδικό την ημέρα της εορτής των Χριστουγέννων. Εκ γαστρός πρόεως φόρου εγένης άσε, όμως σε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε». Και τι λέει μετά: «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Κατά λέξη, αν το μεταφράσουμε, σημαίνει εσύ είσαι ιερέας αιώνιος, όμοιος με τον Μελχισεδέκ, σαν τον Μελχισεδέκ. Ποιος είναι αυτός όμως ο Μελχισεδέκ, με τον οποίο παρομοιάζεται και συσχετίζεται ο Χριστός μας? Ο Μελχισεδέκ ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχοι 18 μέχρι 20. Γι' αυτόν τον Μελχισεδέκ γίνεται εκτενής μνήα στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο 7. Αυτά που λέει το κεφάλαιο 7 θα προσπαθήσουμε πολύ απλά λόγια να τα εξηγήσουμε στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ σημαντικά, αδελφοί μου. Καταρχήν, σύμφωνα με την διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της πόλεως Σαλήμ. Σαλήμ είναι η μετέπειτα Ιερουσαλήμ. Η λέξη Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Ειρήνη σημαίνει στα εβραϊκά. Άρα, βασιλεύς Σαλήμ σημαίνει βασιλεύς της ειρήνης. Ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ, η οποία Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Ήταν λοιπόν βασιλιάς ειρήνης. Το όνομα του τώρα, Μελχισεδέκ, μεταφραζόμενο, ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν, αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς ειρήνης και βασιλεύς δικαιοσύνης. Ο Μελχισεδέκ ήταν επίσης, εκτός από βασιλιάς, ήταν επιπλέον και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Είχε δύο ιδιότητες, και βασιλιάς αλλά και ιερέας. Το κείμενο λοιπόν της Γενέσεως λέει ότι αυτός ο Μελχισεδέκ συνάντησε τον Αβραάμ όταν επέστρεφε ο Αβραάμ με τους οικογενείς του, με τους συγγενείς του και τους δούλους του κτλ. Από ένα πόλεμο που είχε με 5 βασιλείς. Δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε τι πόλεμος ήταν αυτός. Όταν επέστρεφε λοιπόν ο Αβραάμ νικητής από αυτό τον πόλεμο με πολλά λάφυρα, τότε βγήκε, λέει, ο Μελχισεδέκ από την πόλη του έξω από τα τείχη και τον συνάντησε και του πρόσφερε, λέει, ο Μελχισεδέκ στον Αβραάμ, του πρόσφερε άρτους και ίνων, δηλαδή ψωμιά και κρασί. Και όχι μόνο του πρόσφερε άρτους και ίνων, αλλά και ευλόγησε τον Αβραάμ. Ολόκληρο Αβραάμ, πατριάρχη, τον ευλόγησε αυτός ο Μελχισεδέκ. Και ακόμα ο Αβραάμ έκανε κάτι που δείχνει μια υποτέλεια προς τον Μελχισεδέκ, μια κατωτερότητα που αισθάνεται απέναντι σε αυτόν τον Μελχισεδέκ. Τι έκανε? Πήρε δεκάτη, δηλαδή από όλα τα λάφυρα που μάζεψε από τον πόλεμο και την νίκη που είχε, πήρε το 1/10 από κάθε λάφυρο και τα έδωσε σαν μια ένδειξη σεβασμού αλλά και αναγνωρίσεως ανωτερότητος προς τον Μελχισεδέκ. Αυτά αναφέρει λοιπόν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για τον Μελχισεδέκ. Αυτό το μυστηριώδες πρόσωπο του Μελχισεδέκ απασχολεί πολύ τον Απόστολο Παύλο και προσπαθεί, έχοντας υπόψη του και τον προφητικό λόγο του Δαβίδ που σας είπα προηγουμένως, «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ», να τα συνδέσει με τον Χριστό. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός ο Μελχισεδέκ παρουσιάζεται απάτορ, δηλαδή χωρίς πατέρα, αμήτορ, δηλαδή χωρίς μητέρα, αγενεαλόγητος, δεν φαίνεται να έχει προγόνους, μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος έχων. Δεν φαίνεται να έχει αρχή ημερών, να αναφέρεται δηλαδή κάπου ότι γεννήθηκε, ούτε αναφέρεται κάπου ότι απέθανε. Αυτό το πρόσωπο παρουσιάζεται μόνο μέσα σε αυτούς τους τρεις στίχους και μετά αποσιωπάται τελείως. Δηλαδή, ενώ πάντοτε η Αγία Γραφή, όσοι διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη το ξέρετε αυτό, πάντοτε η Αγία Γραφή και ειδικά η Παλαιά Διαθήκη, για κάθε πρόσωπο και μάλιστα σημαντικό πρόσωπο, οπωσδήποτε μας κάνει γνωστή την καταγωγή του. Μας λέει μάλιστα και τη γενεαλογία του, ποιος ήταν ο πατέρας του, ποιος ήταν ο παππούς του, ο προπάπος του κλπ. Κλπ. Μας λέει πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε, πόσο χρονών πέθανε. Λέει πολλές λεπτομέρειες και για τον Νόε και για όλους αυτούς. Αναφέρει πόσα χρόνια έζησαν και πότε πέθαναν. Μνημονεύει τα πάντα. Γι' αυτό το Μελχιζεδέκ, η Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα απολύτως. Ούτε ποιος ήταν ο πατέρας του, ούτε ποια ήταν η μητέρα του, πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε. Τίποτα. Αποσιωπώνται όλα αυτά. Παρουσιάζεται λοιπόν σαν να μην έχει πατέρα. Παρουσιάζεται σαν να μην έχει μητέρα. Σαν να μην έχει προγόνους. Χωρίς να έχει αρχή ζωής και τέλος ζωής. Άραγε δεν είχε. Ήτανε ονόβιος, ήτανε άναρχος. Ασφαλώς είχε. Και πατέρα θα είχε και μητέρα θα είχε. Και ασφαλώς κάποτε γεννήθηκε και κάποτε πέθανε και αυτός ο άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι. Γιατί όμως η Αγία Γραφή τα αποσιωπά όλα αυτά τη στιγμή που, όπως είπαμε, σε όλα τα σημαντικά πρόσωπα αναφέρει τα στοιχεία αυτά της ζωής τους, τα βιογραφικά? Επίτηδες, αδελφοί μου, τα αποσιωπά η Αγία Γραφή. Γιατί? Διότι ο Μελχισεδέκ είναι ένα σύμβολο, μια προτύπωση του μεγάλου αρχιερέως του Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι και αυτός απάτορ. Δεν έχει πατέρα ο Χριστός, γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο ως άνθρωπος. Αλλά είναι και αμήτωρ, δεν έχει μητέρα, γιατί ως Θεός γεννήθηκε από τον πατέρα χωρίς μητέρα. Ακόμα δεν έχει προγόνους, γιατί είναι άναρχος, χωρίς αρχή ημερών και τέλος, ως αιώνιος αρχιερεύς, αφού δεν τον διαδέχεται κανείς άλλος. Βλέπετε λοιπόν ότι ταιριάζουν, θα λέγαμε, πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά του Μελχισεδέκ με τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, ότι ο Μελχισεδέκ ήταν άνθρωπος κανονικός, όπως όλοι μας, που γεννήθηκε και πέθανε. Όμως αποσιωπούνται τα στοιχεία αυτά, τα βιογραφικά της ζωής του, για να μας τον συσχετίσει πιο καλά η Αγία Γραφή με τον Χριστό. Το πόσο σπουδαίος ήταν ο Μελχισεδέκ φαίνεται από το ότι ο Αβραάμ του πρόσφερε, όπως είπαμε, το 1/10, την δεκάτη, όπως λέγεται, από τα λάφυρα που κέρδισε στον πόλεμο. Αυτή η πράξη δηλώνει ότι ο Αβραάμ εκείνη τη στιγμή τον αναγνώριζε, τον Μελχισεδέκ, σαν κάτι ανώτερο από αυτό, σπουδαιότερο, για να του δώσει σαν φόρο υποτελείας, θα λέγαμε, αυτά τα λάφυρα, το 1/10. Τώρα, αυτό το 1/10, αργότερα, πολύ αργότερα, μετά από τον Μωυσή, μετά από τον Μωυσαϊκό νόμο, το εισέπραταν οι Λεβίτες. Ποιοι λέγονται Λεβίτες? Είναι οι ιερείς και αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι είναι απόγονοι του Λεβί, κατάγονται από τη φυλή του Λεβί, και αυτό λέγονται και Λεβίτες. Αυτοί οι Λεβίτες λοιπόν, οι ιερείς και αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, ζούσανε, διότι δεν είχαν άλλα επαγγέλματα, η δουλειά τους ήταν να εργάζονται στο ναό δηλαδή, ζούσανε από την δεκάτη που τους πρόσφεραν οι υπόλοιποι συμπατριώτες τους, οι άλλες φυλές. Όλοι λοιπόν οι Ισραηλίτες είχαν υποχρέωση από τα εισοδήματά τους και τα έσοδά τους, από τους καρπούς της γης που βγάζαν κτλ., το 1/10 να το δίνουν στους ιερείς για να ζουν και αυτοί σαν άνθρωποι. Ο Μελχισεδέκ όμως πήρε το 1/10 από ποιον? Από τον Πατριάρχη Αβραάμ. Και τρόποντινά τον φορολόγησε εκείνη τη στιγμή τον Αβραάμ. Επιπλέον ο Μελχισεδέκ, όπως είπαμε, ευλόγησε τον Αβραάμ, που είχε πάρει ευλογίες και επαγγελίες από τον Θεό. Ενώ δηλαδή ο Αβραάμ είχε πάρει από τον ίδιο το Θεό ευλογίες και υποσχέσεις, αυτή τη στιγμή βλέπουμε να τον ευλογεί κάποιος άλλος, ο Μελχισεδέκ. Και καταλήγει ο Απόστολος Παύλος στο συμπέρασμα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι ο Μελχισεδέκ παρουσιάζεται ανώτερος από τον Αβραάμ. Διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται, λέει επιλέξει ο Απόστολος Παύλος. Ευλογεί πάντοτε ο ανώτερος τον κατώτερο, έτσι δεν είναι? Δεν ευλογεί ο κατώτερος τον ανώτερο? Για να ευλογήσει λοιπόν ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, πάει να πει ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος από τον Αβραάμ. Και επεκτείνει το συλλογισμό του Απόστολος Παύλος και λέει ότι στο πρόσωπο του Αβραάμ φορολογήθηκαν και όλοι οι απόγονοι του. Συνεπώς φορολογήθηκε και ο γιος του Αβραάμ, ο Ισαάκ, φορολογήθηκε και ο γιος του Ιούτου, ο Ιακώβ, και ο Ιούδας, και όλοι οι αδελφοί τους και όλοι οι πατριάρχες. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Λεβί, ο οποίος ήταν ο αρχηγός των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, και όλοι οι εξ αυτού ιερείς και αρχιερείς πρόσφεραν εκείνη τη στιγμή το δέκατο δια του προπάπου του στο Αβραάμ, στο Μελχισεδέκ. Συνεπώς, για να μην σας κουράζω περισσότερο, γιατί όντως χρειάζεται λίγη προσοχή ο συλλογισμός αυτός, η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ είναι πολύ ανώτερη από την λεβιτική ιεροσύνη, από την ιεροσύνη δηλαδή του Λεβί της Παλαιάς Διαθήκης. Τι σημαίνουν λοιπόν τα λόγια της προφητείας «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ»? Σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ιερέας αιώνιος, όπως εμφανίζεται ο Μελχισεδέκ, χωρίς διάδοχο, ένας και μοναδικός και ανώτερος από τους ιερείς και τους αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμα, το ότι ο Μελχισεδέκ σημαίνει βασιλεύς ειρήνης και βασιλεύς δικαιοσύνης, μπορούμε και αυτά να τα αντιστοιχίσουμε στο Χριστό, διότι και ο Χριστός μας είναι και αυτός βασιλεύς ειρήνης και βασιλεύς δικαιοσύνης. Και μια άλλη λεπτομέρεια, γιατί υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες, αυτός ο άρτος και ο ίνος που πρόσφερε ο Μελχισεδέκ στον Αβραάμ είναι τύπος, αδελφοί μου, της Θείας Κοινωνίας. Γιατί στη Θεία Κοινωνία χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία, αυτά τα είδη, το ψωμί και το κρασί, τα οποία ευλογούνται και γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε σχετικά με την ιεροσύνη του Χριστού και την ασύγκριτη ανωτερότητά της ως προς την ιεροσύνη και τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά θα μακρηγορούσαμε και θα ξεφεύγαμε κάπως από το θέμα μας. Αν θέλετε, μετά από αυτές τις εξηγήσεις που δώσαμε απόψε, διαβάστε με προσοχή την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και εκεί θα δείτε πόσο μεγάλος είναι ο αρχιερέας μας Ιησούς Χριστός και πόσο μεγάλη είναι η θυσία Του. Και ολοκληρώνουμε την απόψινή μας ομιλία με τα αποτελέσματα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Είπαμε πάρα πολλά για την θυσία του Χριστού. 5 ομιλίες τώρα κάνουμε σχετικές με το αρχιερατικό έργο του Κυρίου μας. Ερχόμαστε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα της θυσίας της σταυρικής του Κυρίου μας. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε και τα ζούμε όσοι τα ζούμε. Είναι η σωτηρία και η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Ο Σταυρός του Κυρίου, η σταυρική του θυσία δηλαδή, είναι κατά τον Μέγα Αθανάσιο το κεφάλαιο της πίστεως ημών. Είναι η βάση, το θεμέλιο της πίστεως μας. Δια του θανάτου του Χριστού, εχθροί όντες κατηλάγει με το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήμασταν εχθροί του Θεού και με τον θάνατό του Χριστού γίναμε φίλοι και πάλι και συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό. Οι ιεροί συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και ιδιαιτέρως των επιστολών διαρκώς τονίζουν την σωτηριώδη σημασία της θυσίας του Χριστού. Βλέπετε ότι και το κήρυγμα των Αποστόλων εκεί περιστρεφότανε, στο πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Αυτά τονίζανε κυρίως. Δεν τονίζανε τόσο τα θαύματα που έκανε ο Χριστός ή τις παραβολές ή τη διδασκαλία, και αυτά τα λέγαν βέβαια, αλλά περισσότερο απ' όλα καταθέτανε αυτά τα δύο γεγονότα, το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί το καύχημα του Αποστόλου Παύλου, όπως λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Εμεί δε λέει, μη γέννη το καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ας καυχόνται οι άλλοι άνθρωποι για τα λεφτά τους, ας καυχόνται για τα αξιώματά τους, ας καυχόνται για τα πτυχία τους, για τα διπλώματά τους, για τις γνώσεις τους. Εγώ καυχόμαι, λέει, για το Σταυρό του Χριστού, ότι για μένα τον αμαρτωλό σταυρώθηκε ο Χριστός και με το αίμα του με έπλυνε και με καθάρισε και με αγίασε». Και στους Κορινθίους τους γράφει και τους λέει: «Όταν ήρθα, λέει, και μίλησα σε εσάς, δεν μίλησα, λέει, με λόγια φιλοσοφικά, δεν χρησιμοποίησα γλώσσα ρητόρων και λογίων, αλλά σας μίλησα πολύ απλά και για ένα πράγμα μόνο σας μίλησα, για το Σταυρό του Χριστού. Ουκ έκρινα του ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων». Δεν ήθελα να μάθετε τίποτα, λέει, ένα πράγμα μόνο ήθελα να σας φυτέψω μες στην καρδιά σας και μες στη σκέψη σας, τον Ιησού Χριστό και μάλιστα εσταυρωμένο, όχι ως ένδοξο βασιλιά, αλλά ως εσταυρωμένο και τεταπεινωμένο. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια πολύ ωραία ομιλία του στη Μεγάλη Εβδομάδα αναφέρει ότι δια του Σταυρού του Κυρίου και της Αναστάσεως βέβαια κατελήθη τυραννής. Τι σημαίνει τυραννής? Τυραννής σημαίνει τυραννία, δικτατορία θα λέγαμε σήμερα, σκληρή δικτατορία. Καταλήθηκε η δικτατορία του διαβόλου που κυβερνούσε τόσο σκληρά και απάνθρωπα τον κόσμο. Ο θάνατος εσβέστη, σβήστηκε ο θάνατος, εξαφανίστηκε. Ο ισχυρός εδέθη. Ο διάβολος που ήταν ο ισχυρός συνελήφθη, τον έπιασε ο Χριστός, τον κόλλησε στον τοίχο θα λέγαμε, τον έδεσε εκεί πάνω στην κολόνα και τον απενεργοποίησε. Τα σκεύη του διερπάγει. Όλα τα σκεύη που είχε μέσα στο σπίτι του, εννοεί τις ψυχές των ανθρώπων που είχε υπό την κατοχή του στον Άδη, του τα άρπαξε όλα ο Χριστός μας. Η αμαρτία ανηρέθη. Η αμαρτία διαλύθηκε, έσβησε, δεν υπάρχει πια αμαρτία. Η κατάρα κατελήθη. Εκείνη η κατάρα που είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους ότι θα τρώτε με τον υδρότα σας και ότι θα πεθάνετε και η γη, και εις γη να πελεύσει και όλα αυτά που τους είπε, καταλήθηκε αυτή η κατάρα, δεν υπάρχει πια. Ο παράδεισος ανεώχθη, άνοιξε ο παράδεισος που ήταν κλειστός αιώνες. Ο ουρανός βάσιμος γέγονε. Ο ουρανός που ήταν άδειος, η βασιλεία του Θεού τώρα έγινε βάσιμος, μπορεί κάποιος να τον κατοικήσει. Και πρώτος ήταν ο ληστής, όπως ξέρουμε. Άνθρωποι αγγέλισαν, εμίγησαν. Οι άνθρωποι πλέον είναι ένα με τους αγγέλους. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανθρώπων και αγγέλων. Το μεσότυχον του φραγμού ήρθε. Εκείνος ο τείχος που χώριζε τους ανθρώπους από τον Θεό, γκρεμίστηκε ο τείχος. Όπως έπεσε το τείχος του Βερολίνου που λέμε και άνοιξαν τα σύνορα, έτσι γκρεμίστηκε και το τείχος που χώριζε τους ανθρώπους από τον Θεό και πλέον υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία Θεού και ανθρώπων. Ο της ειρήνης Θεός ειρηνοποίησε τα άνω και τα επί της γης. Και ο Θεός της ειρήνης ειρηνοποίησε, συμφιλίωσε δηλαδή, τα άνω με τα κάτω. Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, αδελφοί μου, όπως παρατηρεί ένας συγγραφέας νεότερος θεολόγος, 30 φορές αναφέρεται το εσφαγμένο αρνίο, το αρνί που σφάχθηκε. Και ποιο είναι το αρνί που σφάχθηκε? Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 30 φορές στην Αποκάλυψη αναφέρεται αυτό το όνομα, το εσφαγμένο αρνίο, που δείχνει πόσο πολύ σημασία έδιναν οι Απόστολοι στην θυσία του Χριστού μας. Αλλά και η υμνολογία της Εκκλησίας μας, έχοντας ως θεμέλιο και πηγή την Αγία Γραφή, βρίθη κυριολεκτικώς, είναι γεμάτη από αναφορές πάνω στη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Η περισσότερη ύμνη της Εκκλησίας μας για το πάθος, για τη Σταύρωση, την Ανάσταση και για τη σωτηρία που μας χάρισε ο Χριστός μιλάνε. «Κατέλησα στο σταυρό σου των θάνατων, η νέοξα στο ληστή των παράδεισων», ψάλλουμε σε ένα τροπάριο. Και αλλού, «Χριστός ο σωτήρ ημών, το καθημόν χειρόγραφον προσιλώσα στο σταυρό εξήλυψε και του θανάτου το κράτος κατήργησε». Άλλος ύμνος, «Τον σταυρόν σου των τίμιων προσκυνούμεν Χριστέ και την Ανάστασή σου υμνούμεν και δοξάζομεν. Το γαρμόλοπί σου ημείς οι πάντες οι άθιμε». Είναι του Ισαΐα αυτό. «Με το τραύμα το δικό σου θεραπευθήκαμε εμείς». Και πολλοί άλλοι ύμνοι αναρρύθμιτοι, τους οποίους καλά είναι να έχουμε, να μελετούμε και να τους προσέχουμε. Πρέπει να τονίσουμε και το ότι η χάρις και η ευλογία που πήγασαν από τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου, όχι μόνο, αδελφοί μου, ανέρεσαν και εξήλυψαν το κακό που έφερε στον κόσμο η αμαρτία, αλλά και περίσσευσαν. Δηλαδή το αίμα του Χριστού δεν ξεπλήρωσε απλώς τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, αλλά η χάρις που πήγασε από το Σταυρό του Κυρίου μας, από το αίμα του Χριστού, ήταν πολύ πολύ περισσότερη από όσοι χρειαζότανε. Είναι σαν να λέμε ότι χρειαζόταν ένας κατάδικος που ήταν στη φυλακή 1.000 ευρώ για να αποφυλακιστεί. Και πάει κάποιος και καταθέτει όχι 1.000 ευρώ, καταθέτει 100.000 ευρώ. Πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται για να ελευθερωθεί. Έτσι και ο Χριστός μας, το αίμα που έχει ο Χριστός, όχι μόνο έφτανε, όχι μόνο περίσσευε, αλλά και υπερπερίσσευε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε, λέει, η χάρις. Δηλαδή το αίμα του Χριστού έφτασε και με το παραπάνω και έδωσε και άλλα εκτός από αυτό που χρειαζόταν. Λέει ο Απόστολος, «Επ' αυτού ούχος το παράπτωμα ούτω και το χάρισμα». Δηλαδή, το παράπτωμα δεν ήταν τόσο όσο το χάρισμα. Το χάρισμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το παράπτωμα. Μιλάει για περίσσια της χάριτος και εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι το στόμα του Αποστόλου Παύλου, όπως λέμε. Σας διαβάζω τα υπέροχα αυτά λόγια στην ερμηνεία που κάνει ο Χρυσόστομος. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Χρυσοστόμου είναι η ερμηνεία της προς Ρωμαίους επιστολής, αυτής της δύσκολης επιστολής. Εκεί ο Χρυσόστομος είναι απαράμιλος. Λέει λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα τα εξής, σας τα διαβάζω μεταφρασμένα. «Δεν πήραμε απλώς τόση χάρη μόνο όσοι χρειαζόμασταν για την εξαφάνιση της αμαρτίας, αλλά και πολύ περισσότεροι, διότι και από την κόλαση απαλλαχθήκαμε και όλη την κακία απομάκρυνε και αναγεννηθήκαμε και αναστηθήκαμε από τον παλαιό άνθρωπο και απολυτρωθήκαμε και δικαιωθήκαμε και οδηγηθήκαμε στην υιοθεσία και γίναμε αδελφοί του μονογενούς Υιού του Θεού και συμπληρωνόμοι και σύσσωμοι με Αυτόν και μέλη του σώματός Του και ενωμένοι όπως το σώμα με την κεφαλή». Όχι μόνο δηλαδή μας έβγαλε από τη φυλακή, αλλά μας έδωσε και χρήματα από πάνω. Φανταστείτε τώρα ένα κατάδικο, το λέει παρακάτω, σας το λέω με λόγια δικά μου, που πήγε κάποιος και όχι μόνο τον έβγαλε από τη φυλακή, αλλά του έδωσε και λεφτά από πάνω, πάρα πολλά χρήματα, του έδωσε και εξουσίες και στο τέλος τον έκανε και βασιλιά. Δηλαδή τον έφερε πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν μπει στη φυλακή. Όλα αυτά τα ονόμασε ο Απόστολος Παύλος «περίσσια της χάριτος», δείχνοντας ότι πήραμε φάρμακο όχι μόνο αντίρροπο του τραύματος, αλλά και υγεία και ομορφιά και πλούτο και τιμή και δόξα και αξιώματα που υπερβαίνουν τη φύση μας. Και συμπληρώνει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφωνώντας: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ούτως είδε Θεός τα εξ αυτεξουσίου παρατροπής ημών ολισθήματα, τι παρά αυτού σοφίατι και δυνάμει φιλανθρώπος μετεσκευάζει ασυγκρίτως επί το Κρήτον». Αναφωνεί με τα λόγια του Αποστόλου και λέει: «Τι πλούτος, τι σοφία είναι αυτά που βλέπουμε μπροστά μας που έκανε ο Θεός για μας. Γιατί πήρε το ολίσθημά μας, λέει, τότε ξεγλιστρήσαμε και αμαρτήσαμε, και κατάφερε ο Θεός με τη θυσία Του όχι απλώς να το μετασκευάσει, να το διορθώσει, αλλά και να μας εξυψώσει πιο πολύ πιο ψηλά από ό,τι ήμασταν πριν πέσουμε». Πριν κλείσουμε, αδελφοί μου, θα ήθελα στο σημείο αυτό επιγραμματικά να πω, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, ότι αυτή η θυσία του Χριστού μας έγινε άπαξ, έγινε μία φορά στο Γολγοθά, αλλά ισχύει εις το διηνεκές. Τι σημαίνει ισχύει στο διηνεκές? Ισχύει, έχει εφαρμογή και ισχύει για πάντα, μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αυτή την θυσία του Χριστού όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων, μπορεί να μην ήμασταν στο Γολγοθά την ώρα που σταυρωνόταν, μπορεί να μην ήμασταν μεταξύ των 12 μαθητών όταν κοινωνούσε για πρώτη φορά στο μυστικό δείπνο τους μαθητές του, αλλά την ξαναβιώνουμε και εμείς αυτή τη θυσία του Χριστού που ζούμε 2000 χρόνια μετά. Πώς την ξαναζούμε? Την ξαναζούμε με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή Θείας Κοινωνίας. Η Αγία Τράπεζα κάθε φορά που γίνεται λειτουργία, κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή που λειτουργούμε, η Αγία Τράπεζα γίνεται ο Γολγοθάς πάνω στον οποίο προσφέρεται η ανέμακτη θυσία του Κυρίου μας. Γι' αυτό και η Αγία Τράπεζα ονομάζεται και θυσιαστήριο, γιατί πάνω εδώ τελείται η θυσία. Το ψωμί και το κρασί που προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι στον Θεό μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού που αγιάζει όσους προσέρχονται με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό ένα τέλος, αδελφοί μου, στο λόγο μας, γιατί αν θελήσουμε να δούμε και να πούμε για όλα τα αγαθά που χάρισε ο Θεός τον άνθρωπο με το Σταυρό Του, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ένα ας μείνει μέσα μας και ας το κρατήσουμε για πάντα. Αυτό που είπε ο Χριστός στον Νικόδημο και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε για χάρη Του παρέδωσε τον μονογενή Του Υιό σε θάνατο, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, δηλαδή παρέδωκε σε θάνατο, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Ο Σταυρός του Χριστού, όπως αναφέρει ο μεγάλος εκκλησιαστικός ρήτορας του περασμένου αιώνα, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, είναι το λεύκομα στο οποίο ανέγραψε ο Θεός με το αίμα του Υιού Του την υπερημών αγάπη Του. Και συνεχίζει: «Πόση ντροπή δεν πρέπει να αισθάνεσαι, άνθρωπε, όταν βλέπεις τον Θεό σου μέχρι τέτοιου βάθους να ταπεινώνεται για σένα και εσύ να κυλιέσαι στο βόρβορο της αμαρτίας». Αλλά και όπως παρατηρεί και ο Μέγας Βασίλειος, «και αν ακόμα δεν συλλογιστείς την πρώτη σου κατ' εικόνα Θεού δημιουργία, την πρώτη τιμή με την οποία σε τίμησε ο Θεός που σε έπλασε, ενόησε την μεγάλη αξία που έχεις από το τίμημα που έχει προσφερθεί για σένα. Με το πολύτιμο αίμα του Χριστού εξαγοράστηκες. Μη γίνεσαι δούλος της αμαρτίας. Αναγνώρισε και εκτίμησε την αξία που έχεις». Ας ακούσουμε και την φωνή του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου που μας προτρέπει: «Ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφώνεστε προς τις επιθυμίες που είχατε όταν ζούσατε στην άγνοια, αλλά όπως εκείνος που σας κάλεσε είναι Άγιος, να γίνετε κι εσείς Άγιοι σε κάθε συμπεριφορά σας, διότι είναι γραμμένο: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Και αν ονομάζετε Πατέρα εκείνον που κρίνει δίκαια σύμφωνα με το έργα του καθενός, με φόβο να ζήσετε τον χρόνο της προσωρινής επίγειας παραμονής σας, έχοντας πάντα στη σκέψη σας ότι όχι με φθαρτά λύτρα, όχι με ασήμι και χρυσάφι εξαγοραστήκατε και ελευθερωθήκατε από την μάντια ζωή που είχατε πατροπαράδοτη, αλλά εξαγοραστήκατε με το τίμιο αίμα του Χριστού που προσφέρθηκε θυσία σαν αίμα μικρού αρνιού, αμόλυντου και καθαρού. Είναι τόσο πολύτιμη η σωτηρία μας, αδελφοί μου, όσο πολύτιμο είναι και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε κατά τον Απόστολο. Διότι, όπως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί, όταν θεληματικά αμαρτάνουμε, όχι από αδυναμία και από άγνοια, αλλά θεληματικά αμαρτάνουμε, μετά αφού γνωρίσαμε την αλήθεια, όχι πρώτα που ζούσαμε στην άγνοια, αν λοιπόν θεληματικά αμαρτάνουμε, δεν απομένει πλέον άλλη θυσία για τις αμαρτίες. Άλλη θυσία του Χριστού δεν υπάρχει πια να ξαναρθεί, να ξαναθυσιαστεί. Ούτε άλλο σταυρικός θάνατος για να μας σώσει. Απομένει η φοβερή αναμονή της δίκης και το άσβεστο πυρ της Θείας Οργής, το οποίο πρόκειται να κατατρώει όσους εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού. Διότι όταν παραβαίνει κάποιος τον νόμο του Μωυσέως, της Παλαιάς Διαθήκης, μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες, χωρίς επίοικια, χωρίς λύπηση, θανατώνεται για τον νόμο του Μωυσέως, πόσο χειρότερης τιμωρίας νομίζετε θα κριθεί άξιος εκείνος που ποδοπάτησε τον Υιό του Θεού και θεώρησε το αίμα της Καινής Διαθήκης κοινό, δηλαδή αίμα ενός κοινού ανθρώπου, με το οποίο ο ίδιος αγιάστηκε και ύβρισε και περιφρόνησε το πνεύμα της χάριτος. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Είναι φοβερό το να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Ήθε, αδελφοί μου, κανείς από μας να μην πέσει στα χέρια της Θείας Οργής, αλλά να υποδεχθούμε τον Κύριο ενεφέλες, όταν έρθει κατά τον Απόστολο Παύλο, αρπαγισόμεθα ενεφέλες, να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που θα τον υποδεχθούμε ενεφέλες και να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Βασιλέα Χριστών, εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.